Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Aron Moldovan. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Suntem din nou, dragi prieteni, împreună la o emisiune în direct. Săptămâna trecută v-am oferit o emisiune înregistrată în studio ca să răspundem măcar la o parte dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Astăzi este însă o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că puteți să folosiți telefonul binecunoscut, telefonul cu numărul 021-269-0808. Formați acest număr, 021-269-0808, și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă face legătura în direct ca să ne spuneți care sunt întrebările care v-au preocupat în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni, pentru că săptămâna trecută nu ne-am întâlnit în direct. Aștept telefonul dumneavoastră în direct. Până atunci ne mai uităm la întrebările din corespondență sau ce a mai rămas restant. Avem o restanță. Un ascultător era interesat să înțeleagă natura Domnului Iisus Hristos, domnule pastor. Avem și un telefon în direct, să preluăm și telefonul în direct mai întâi și apoi revenim la această întrebare. Bine ați venit în emisiune, bine ați venit în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți, vă rog!
Aș avea și eu o întrebare pentru domnul pastor, dacă ar putea să comenteze pe fondul versetului din Coloseni 2:16, acolo unde se spune despre mâncare, despre să nu vă judece nimeni cu privire la mâncare, la o zi de sărbătoare, la o lună nouă sau la o zi de sabat. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim! Domnule pastor, natura Domnului Hristos.
Unul dintre scriitorii Vechiului Testament spunea: m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Dacă cineva se află în groapa pieirii, nu poate să fie salvatorul celui care s-ar afla în groapa pieirii. Unii vorbesc despre natura Domnului Iisus Hristos cu o anumită ușurătate. Domnul Iisus Hristos a avut o natură ca a noastră din punct de vedere biologic. Cel puțin asta este concluzia mea în urma a tot ce știu până astăzi. Însă, din punct de vedere spiritual, zic eu, nu dogmatizez, dar eu sunt foarte convins că din punct de vedere spiritual, Domnul Iisus Hristos nu era afectat în niciun fel de natura lui Adam de după păcătuire. Pentru că dacă vrem să privim omul în integralitatea lui, în cazul acesta trebuie să avem în vedere și ceea ce el este dispus să facă și ceea ce este în natura lui lăuntrică să facă, să gândească, să simtă. Omul nu este numai o ființă comportamentală și când spun aceasta mă gândesc la latura exterioară a comportamentului, ci omul este o ființă spirituală. Dacă, de exemplu, când cineva ne provoacă, noi suntem dispuși să răspundem în același fel. Dacă cineva ne urăște, noi suntem dispuși să-l urâm la rândul nostru. Dacă cineva ne lovește, noi suntem dispuși să-l lovim. Dacă ajungem în situații speciale, noi urâm sau invidiem. Eu nu pot să-mi imaginez pe Iisus Hristos structurat în așa fel din punct de vedere spiritual. Și când a discutat cu ucenicii săi, a spus: vine stăpânitorul lumii acesteia. Și când a spus asta, se referă la diavolul. El n-are nimic în mine. Ocupându-mă de antropologie, Am încercat să aprofundez subiectul acesta și să văd în manifestările omului, pe de o parte, manifestări exterioare, care este păcatul dacă sunt rele, și în același timp niște manifestări lăuntrice, care de asemenea este păcat sau nepăcat în funcție de calitatea lor. El când spune, n-are nimic în mine stăpânitorul lumii acesteia, el vrea să spună că nu este afectat de păcat nici în natura lui interioară, nici în natura lui exterioară, biologică. El n-a fost afectat de păcat.
Și atunci întrebarea s-ar pune, dar ar fi putut să fie afectat trăind în lumea aceasta? Ar fi putut să păcătuiască?
Trebuia să aleagă să păcătuiască. Și ar fi putut să aleagă să păcătuiască. Sigur că dacă n-ar fi putut să aleagă, tot ce spunem noi despre luptele lui sufletești și suferințele din viața aceasta, n-ar avea niciun rost. El avea libertatea, așa cum avea omul la început, Adam și Eva și îngerii din ceruri, să aleagă să se supună voinței lui Dumnezeu sau nu. Dar el a ales întotdeauna să se supună voinței Tatălui, și așa că el n-a fost afectat de răutate, nu numai de fapte pe care le face omul. El n-a avut nici invidie, nici răutate, nici gelozie, nici dorință de răzbunare. Asta e natura umană decăzută, după înțelegerea mea. De aceea, eu cred că trebuie să vorbim cu mai multă prudență și cu mai mult respect față de adevăr când intrăm pe un teren unde capacitatea noastră este prea redusă pentru a ne putea exprima și limbajul nostru este limitat când e vorba să ne exprimăm gândurile noastre cu privire la cine este Domnul Iisus Hristos. Luați, de exemplu, Luca, capitolul 1, cu 35, unde spune Sfântul care se va naște se va numi Fiul lui Dumnezeu. El nu este născut doar din Maria, ci cel care a contribuit la apariția aceasta este Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Așa spune versetul acela. Numai așa se putea ca Iisus Hristos să aibă o ereditate dublă. O ereditate umană pe de-o parte și o ereditate divină pe de altă parte. Nu se putea să fie ca noi. Nu se putea să fie exact ca noi, chiar dacă el ar fi scrâșnit din dinți și ar fi refuzat să dea curs unei tentații care ar fi apărut în fața lui. Nu era suficient ca să scrâșnească din dinți, ca să nu păcătuiască. Păi păcatul este în însăși dorința aceea care determină scrâșnirea dinților. Noi putem face aceasta, dar el n-a făcut-o, pentru că era Sfântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că n-avea ispite, dar este un moment prea nepotrivit ca să începem să vorbim despre ispitele Domnului Iisus Hristos. Ele erau ispite reale, dar construite pe fondul unei ființe fără păcat, fără înclinații spre păcat. Că însăși înclinația spre păcat este un rău, care nu exista în Adam înainte de a mânca din pomul oprit. Și nici în Iisus Hristos n-a existat, după convingerea mea.
Domnule pastor, cu siguranță vom mai reveni la multe dintre ideile teologice care țin de cristologie. Sperăm să avem cât mai multe discuții de felul acesta, pentru că înțelegând cine este Domnul Iisus, vom înțelege mai multe despre mântuire. Mi se pare că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului!
Bine ați venit, pace!
Aș vrea să vă rog să comentați o paralelă între două versete, Deuteronomul 37 cu versetul 52, în Biblia Cornilescu este subtitlul Nimicirea cananiților. Domnul îi spune lui Moise, popoarele pe care le veți găsi le veți alunga și idolilor să-i nimiciți. După care, în momentul în care Moise transmite în Deuteronomul către Iosua însărcinările, același subtitlu în Deuteronomul 7, versetul 1-2, Moise, sub același subtitlu, nimicirea cananiților, Moise îi transmite lui Iosua, popoarele le veți nimici cu desăvârșire și idolilor de asemenea. Vă mulțumesc! Pace!
Și noi vă mulțumim! Domnule pastor, Coloseni 2:16.
Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, la băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Pentru o înțelegere mai completă a versetului acestuia, eu socotesc capitolul 23 din Leviticul ca fiind o sursă de informare importantă pentru a nu face greșeli grave în privința interpretării pasajului acestuia. Uitați-vă la Leviticul, capitolul 23. Aici sunt sărbătorile și sabatul. Sabatul zilei a șaptea este pus în prima parte până la versetul 3. După aceea sunt Paștele, Rusaliile, Anul Nou, Ziua Ispășirii și în altă parte sunt Lunile Noi și ultima sărbătoare amintită aici este în versetul 29-30. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Este vorba de ziua ispășirii. Oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci, în această zi a ispășirii. Deci, aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Și să vă smeriți sufletele în ziua aceea, din seara zilei a noua până în seara zilei următoare, să prăznuiți sabatul vostru. Este o subliniere a faptului că ziua ispășirii sau ziua cea mare de expiere, Yom Kippur, în limba ebraică, este numită de mai multe ori o zi de sabat. Sabatul vostru, într-adevăr, dar este numit o zi de sabat, pentru că sabatul Domnului este pus în primele trei versete din capitolul acesta. Faptul că există expresia o zi de sabat este interpretat de unii ca fiind referire la sabatul săptămânal. Ori nu e vorba, după convingerea noastră, de sabatul săptămânal, care a fost instituit de la întemeierea lumii, ci este vorba de sabatul ceremonial numit sabatul vostru, a zilei celei mari de ispășire. Era cea mai sfântă sărbătoare din an în afară de sabatul săptămânal, care revenea la fiecare șapte zile. Dar textul de care avem nevoie pentru a înțelege mai bine pasajul este cel din versetul 17, aceluiași pasaj biblic, Coloseni capitolul 2, unde spune, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Sabatul săptămânal nu este o umbră printre alte sărbători ceremoniale care au fost date. Sabatul zilei a șaptea este una dintre cele 10 porunci. Sabatul zilei a șaptea este o poruncă de ordin moral. Pentru prima dată enunțată în capitolul 2 din Geneza și apoi repetată de-a lungul istoriei. Sabatul Domnului este ăsta. Nu există alt sabat al Domnului decât sabatul zilei a șaptea săptămânal. Celelalte sunt sărbătorile voastre, care erau de natură națională, de natură ceremonială, sigur, cerute de Dumnezeu, instituite de El la o vreme oarecare, până la o altă vreme când avea să fie adus la îndeplinire Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru prin jertfa sa de pe cruce. Asta era umbra sărbătorilor ceremoniale, Iisus Hristos care avea să moară pe cruce. Dar sabatul zilei a șaptea nu este o umbră a vreunei activități încheiate prin venirea lui Iisus Hristos pe lume.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit.
Aș vrea să pun doar o singură întrebare. La ce se referă Domnul Iisus Hristos când spune nu judecați ca să nu veți fi judecați? Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Vă mulțumesc pentru ascultare și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. La revedere!
Și noi vă mulțumim pentru întrebare. Domnule pastor, o paralelă privitoare la nimicirea cananiților, Deuteronom 37, Deuteronom 7. La ce se referă?
Cele două pasaje sunt în armonie. Nu există contradicție între ele. Amândouă vorbesc despre nimicirea cananiților. Probabil că ceea ce șochează este ideea de nimicire. Cum adică? Dumnezeu cel bun, iubitor, drept, să-i distrugă pe cananiți prin mâna izraeliților? Da, exact așa. Dumnezeu cel bun, iubitor și plin de spirit de sacrificiu, care vrea să-i mântuiască pe toți oamenii, va distruge lumea asta întreagă, așa cum au distrus iudeii, evreii, popoarele din Canaan și alte popoare unde Dumnezeu i-a trimis ca să nimicească. Așa a fost și cu amaleciți care au ieșit în fața poporului evreu, ieșit din Egipt, nepregătiți pentru luptă și a vrut să-i nimicească. Dumnezeu a intervenit, nu i-a lăsat să-i nimicească, dar a spus lui Iosua, scrie aceste lucruri în carte, ca să se știe că poporul acesta va trebui să fie în cele din urmă nimicit. Și au trecut sute de ani, până când a venit momentul în care Dumnezeu a spus lui Saul, du-te și nimicește pe amaleciți. Acum a venit vremea. Dumnezeu nu nimicește câtă vreme există încă șanse, există încă speranțe pe care El le cunoaște mai bine, cu privire la întoarcerea unui popor de la nelegiuire la ascultare. Dacă găsesc repede, vă citesc un pasaj care e de foarte mare importanță și care vorbește lui Avram despre viitorul care îi așteaptă și care va fi în cele din urmă poporul acesta la care se referă nimicit, atunci când va veni momentul potrivit. În al patrulea neam se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Versetul 16 din capitolul 15. Geneza 15 cu versetul 16. Nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Cu alte cuvinte, nu e timpul să-i omorăm. Nu e timpul să-i distrugem. Mai sunt șanse pentru ei. Ei încă mai au har. Erau răi. Erau dedați la rele. Josnici, imorali. Dar n-au ajuns chiar la punctul la care nu se mai putea face nimic pentru ei. Când însă a venit momentul acela, despre care vorbește Deuteronom 37 și Deuteronom 7, li s-a dat dispoziții clare evreilor să-i nimicească pe toți. Pe toți! Pentru că astfel idolatria de care să lega imoralitatea, josnicia, crimele, uciderea copiilor și așa mai departe, nu mai pot fi tolerați. Au ajuns la culmea nelegiuirilor.
Nu mai era niciunul bun între ei.
Nu mai era niciunul bun și toți care s-ar fi dezvoltat între ei ar fi adoptat același caracter care l-aveau cei care aveau să-i instruiască. De aceea spune că toată lumea și copiii să fie nimiciți.
Și cine are dreptul să judece cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea pe care Dumnezeu are la inima omului?
Vedeți, e cineva care judecă din nefericire și care ar vrea să ne asocieze și pe noi la judecata lui, care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și care vrea să semene în mințile oamenilor îndoieli cu privire la justiția pe care Dumnezeu o aplică. Dar asta e problema a fiecăruia, fiecare om este ispitit să-și aleagă stăpânul și cu asemenea declarații oamenii puțini vor rezista să stea deoparte și să nu creadă pe diavolul. Pentru că sunt rele în lumea aceasta pe care le produce diavolul și care sunt puse în seama lui Dumnezeu. Și vrea să ne asocieze și pe noi printre criticoșii lui, al lui Dumnezeu. care de fapt este în primul rând diavolul, îngerii cei răi și toți oamenii care i s-au asociat și cei care trebuiau acum nimiciți. Nu mai avea ce face cu ei. Când se ajunge în situația aceasta, nu Dumnezeu este vinovat pentru că ei urmează să fie nimiciți, pentru că lăsarea lor în viață ar fi însemnat contaminarea întregului pământ. Și ar fi trebuit încă o dată să intervină Dumnezeu să distrugă lumea prin potop, eventual. Ori el a spus să nu mai distrug lumea prin potop, dar la urmă, totuși, focul zilei cele mari va nimici pe toți aceia care s-au hotărât să se împotrivească lui.
Dar bănuiesc că lucrurile acestea au fost valabile strict pentru momentul acela, pentru că de aceea sunt scrise și asta nu înseamnă că sunt valabile și pentru astăzi și nu sunt generatoare de cine știe ce inchiziții.
Noi niciodată n-am avut, nu avem și nu vom avea dreptul ca să stabilim ce trebuie făcut cu cineva care nu iubește pe Dumnezeu. Pentru că El este Cel care judecă și El a fost și atunci Cel care a judecat și a trasat sarcini poporului evreu să facă ceea ce i s-a spus. Principiile lui Dumnezeu sunt aceleași însă. Cele 10 porunci sunt aplicabile și astăzi. Pedepsele pe care Biblia le enunță sunt și astăzi actuale, în sensul că Dumnezeu va proceda la fel, la timpul potrivit și în condițiile potrivite. Nu, astăzi suntem lăsați să ne alegem drumul și totdeauna au fost oamenii lăsați să-și aleagă drumul, dar nu s-a permis perpetuarea la nesfârșit a atitudinii de dușmănie și batjocură față de Dumnezeu. Trebuia să se spună, uite, până aici, mai departe nu, pentru că eu am o lume întreagă de îngrijit și de instruit. Și dacă nu se face ceva pentru a stârpi un popor de dat la rău 100%, și ceilalți sunt contaminați de influența respectivă și în felul acesta va trebui să pierd mai mulți decât dacă eu acționez la timp. Așa ca un gospodar care își curăță mărele putrede dintre celelalte ca să nu le contamineze.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, vă ascult. Vă rog tare mult să închideți televizorul sau aparatul de radio pentru că sunt zgomote parazite și nu ne putem înțelege.
Alo?
Alo?
De la 1 Timotei, de pisula cât 1 Timotei,
da?
Începem cu versetul 1.
Ce capitol?
Capitolul 1.
Așa.
Începem cu versetul 9.
Da?
Nu știți că legea este făcută pentru cei fără de lege. Nu pentru cei, așa, pentru cei fără de lege. Și capitolul 9 și capitolul 10. Cam versetul 10.
Da, am înțeles. Da. Și de fapt, care este problema? Ce ați vrea dumneavoastră să spuneți? Să renunțăm la lege? Asta înțelegeți de aici?
Eu spun ce scrie aici.
Mhm. Bine, mulțumim. Mulțumim pentru trimiterea pe care ne-ați făcut-o în Biblie. Să vedem despre ce este vorba exact. Domnule pastor, ce vrea să spună Domnul Iisus în momentul în care enunță aceste două idei? Nu judecați ca să nu fiți judecați, nu osândiți ca să nu fiți osândiți.
Da, e o problemă care poate fi înțeleasă și greșit. Domnul Iisus Hristos se referea la faptul că noi nu trebuie să judecăm motivele pentru care oamenii fac ceea ce fac. Judecata umană se limitează la fapte dovedite și practicate de către cel în cauză. Și dacă biserica se pronunță negativ cu privire la comportamentul lui dovedit, în cazul acesta biserica nu are vină că a hotărât, de exemplu, să aplice o măsură disciplinară asupra unui om de felul acesta, care poate merge până la excluderea lui din biserică. În Matei, capitolul 18, se poate găsi mai bine explicația cu privire la textul acesta, nu judecați ca să nu fiți judecați. Domnul spune, dacă fratele tău a păcătuit, mustră-l, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe cineva, dacă nici așa nu ascultă, spune-l bisericii, dacă nici de biserică n-ascultă, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci, în sensul acesta, Dumnezeu nu numai ca aprobă, dar cere aplicarea de măsuri asupra celor care trăiesc pe față în păcat. Și Apostolul Pavel a ilustrat aceasta în 1 Corinteni, capitolul 5, unde el spune, dați afară pe răul acesta din mijlocul vostru, dați-l pe mâna satanei, adică să excludeți-l din biserică pentru ca în situația aceasta să se trezească. Și într-adevăr au și avut succes în privința asta. Corintenii au hotărât să-l exclude, l-au exclus și în a doua epistolă Apostolul Pavel exprimă satisfacția lui că omul s-a corectat și le recomandă să-l primească iarăși în biserică. Deci nu se referă la disciplina în biserică Iisus Hristos când spune nu judecați, ci nu vă erijați în postura celui care știe totul, care cunoaște gândurile, sentimentele, scopurile, intențiile, motivele.
Nu vă faceți Dumnezei.
Nu vă faceți Dumnezei, da. Deci în sensul acesta nu avem voie ca să mergem prea departe în aprecierea cuiva. Dar când faptele sunt fățișe și sunt dovedite, lucrul acesta trebuie să trezească interesul celor care sunt chemați să vegheze.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit!
Bine v-am găsit, aș avea și eu o nelămurire aici, la Romani 9:14. Textul ăsta și la Exodul
33. Exod cât?
La Romani 1.
A, Roman 9.
Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și mai face referire la Exodul.
Tot n-am reușit să aflu în Exod ce capitol și ce verset.
30 Exodul.
30 și?
19.
33:19.
Da, că eu m-am dus de cine vrea să m-am dus. Da, și am milă de cine vrea să am milă. Mă nelămurire. Eu să vă mulțumesc foarte mult.
Bun, mulțumim. Domnule pastor, 1 Timotei, capitolul 1, versetele 9 și 10. Ce vrea să-i spună Pavel lui Timotei când se referă
hai
că legea este pentru cei fără de lege?
Hai să citim două versete care sunt importante. Noi știm că legea este bună dacă este cineva o întrebuințează bine, căci știm că legea nu este făcută pentru cei neprihăniți, pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Nu e nicio filozofie aici. Aici e foarte simplu spus că legea are un scop, ca să-i determine pe oameni să renunțe la păcatele lor. Dacă toți oamenii ar fi cinstiți, dacă toți oamenii ar spune adevărul, dacă toți oamenii ar fi eliberați de egoismul lor, n-ar fura și n-ar minți și n-ar înșela pe nimeni, dacă nu așează pe nimeni mai presus de Dumnezeu și așa mai departe, în cazul acesta nu este nevoie de o lege scrisă. Știți că timp de 2500 de ani n-a fost o lege scrisă. A fost o lege și poate să putem dovedi lucrul acesta foarte bine. Dar n-ar fi nici astăzi nevoie de o lege. Îngerii n-au o lege scrisă. Pentru că ei sunt iubitori, ei respectă tot ceea ce este în armonie cu caracterul lui Dumnezeu.
Deși este aceeași lege și pentru ei.
Este aceeași lege, dar ei o respectă în mod natural. Este în firea lor să nu denatureze adevărul. Este în firea lor să respecte ceea ce este al altora și așa mai departe. Este în firea lor ca să trăiască în armonie cu ce le-a spus Dumnezeu. De aceea n-au nevoie de o lege scrisă. Și repet, nici lumea aceasta n-a avut o lege scrisă până când a venit Moise la vreo 2500 de ani și a început să scrie. Pentru că oamenii au pierdut din vedere că nu e bine să faci cu tare sau cu tare lucru și au pierdut iubirea față de semeni și trebuia să fie precizat printr-o lege scrisă. Apostolul Pavel spune care este scopul legii. Ținta poruncii este dragoste. Versetul 5 tot de aici, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dar știți dumneavoastră, în general oamenii știu asta și simt, chiar simt. Când înșel pe cineva, îți dai seama că faci un lucru, chiar dacă nu ești teolog. Dar există în firea noastră tendința aceasta și de aceea este bine să se amintească. Aici însă se țintește de fapt una din poruncile decalogului, că trebuie să fie și din minți ca să crezi că nu-i păcat să furi și că trebuie să ștergem porunca aia de acolo. Că nu este rău să minți, că nu este rău să înșeli, că nu este rău să desfrânezi, că nu este rău să necinstești părinți și așa mai departe. Trebuie să ai mintea puțin afectată, nu numai din punct de vedere logic, dar probabil că și din alte motive, din punct de vedere moral. În cazul acesta se țintește de fapt sabatul, porunca 4. Care poți să o calci fără să-ți dai seama că ai călcat-o. Și care poți să o calci fără să simți imediat remușcări, dacă n-ai fost obișnuit cu asta. Asta e ținta. Odată discutam cu cineva care se credea mare teolog și mi-a adus versetele acestea și mi-a spus că legea este pentru cei fără de lege. Pentru ucigaș, pentru homosexual, pentru tot felul de josnicii, de felul acesta. Și am spus, da, așa este. Asta este o interdicție pentru dumneata, care calci cu voia una din porunci, cel puțin una din poruncile lui Dumnezeu. Nu-s pentru mine, eu astea nu le fac. Legea nu mi-este necesară ca să fac sau să nu fac ceea ce Biblia spune să nu faci. Sau să faci, în funcție de ceea ce este chemat. Am fost foarte dur pe vremea aceea și cred că trebuia să mă pocăiesc și eu. Și mi-am dat seama că trebuie să fiu mai amabil, mai binevoitor, mai înțelegător, mai tolerant. Pentru că oamenii sunt obișnuiți cu un mod de gândire și viață. Și ei nu consideră că e mare lucru dacă fac ceva ce Biblia spune că n-ar trebui făcut. Sau nu fac ceva ce Biblia spune că ar trebui făcut. E, pentru ăștia e legea. Pentru cei care sunt inconștienți de ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie și care nu au interiorizat aceste principii. Dacă le-ai interiorizat, nu mai e o problemă. Tu asculți pentru că ai ajuns de acord și în interior cu ceea ce cere Dumnezeu să fie.
A ajuns să facă parte din natura ta.
Din natura ta. Și în felul acesta nu este neapărat nevoie să vezi acolo, vezi să nu furi. Păi de ce să mi se spună mie să nu fur care n-am furat niciodată? Vezi să nu comiți adulter. De ce să mi se spună mie dacă am inima curată, nu? Și așa mai departe. Nu-i nevoie să mi se spună mie fumatul interzis. Că n-am fumat nicio țigară în viață. Aia nu-i pentru mine. E pentru cei care fumează. Dar dacă n-ar mai fuma nimeni, aia putea să o ștergi aceea fără probleme. Dar principiul rămâne. Fumatul interzis, că fumatul te duce la moarte. Vedeți, mulți nu vor să înțeleagă rostul învățăturii script și morale în general, și pentru că li se pare lor că nu este destul suport moral pentru a respecta anumite principii ale Bibliei, ei vin cu texte de genul acesta și consideră că, de fapt, ăsta te scutește de obligația față de moral, față de legea celor 10 porunci. Nu. Cei care trăiesc în armonie cu morala n-au nevoie de textul ăsta. Cei însă care au probleme cu morala, au nevoie de textul acesta. Pentru că de aceea e dată Biblia, pentru cei care nu și-au însușit elementele esențiale ale comportamentului.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți, vă rog.
Am și eu două întrebări. Cele cinci ale, cele cinci cărțile lui Moise, de la Geneza până la Deuteronom, sunt împărțite pe pericope în Vechiul Testament ebraic. Iov, care este atribuită totului Moise, este fără pericope. De ce cele cinci cărți ale lui Moise au pericope și Iov nu are pericope? Și o a doua întrebare, din Estera, capitolul 9, cu versetele 28 la 30.
30? S-a întrerupt. Sper să... mă scuzați, sper să reveniți după pauza muzicală. Luăm aici o scurtă pauză, dar revenim, dragi prieteni, în câteva minute. Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Aron Moldovan.
Vă
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și telefonul 021-269-0808 vă stă în continuare la dispoziție. Înainte acestei pauze muzicale am avut un telefon în direct, din nu știu ce cauze s-a întrerupt. Sperăm ca ascultătorul să revină și să ne spună și care era interesul, care era curiozitatea, care era preocuparea dumnealui în ceea ce privește Estera 9-28 și mai departe nu mai știu. Domnule pastor, Romani 9-14 și Exod 33-19, cel care ne-a sunat e interesat despre îndurarea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu.
În ambele aceste pasaje e vorba despre același lucru. De fapt, Romani capitolul 9:14 este un citat din Exodul capitolul 33:19. Mă îndur de cine vreau să mă îndur și voi avea milă de cine vreau să am milă. Problema izvorăște aici din înclinația de a crede că Dumnezeu este nedrept. Adică, de ce l-a iubit pe Iacov și l-a urât pe Esau, că așa este discuția acolo așa. De ce l-a rânduit pe Iacov ca să aibă până la urmă dreptul de întâi născut și nu pe Esau, care a fost cel din întâi născut, nu? Faptul că Dumnezeu preștie anumite lucruri, nu înseamnă că le predetermină. Era un pânt de cele mamei lor, cei doi, și spune că mama era preocupată, că se pare că sunt dușmani unul cu celălalt. Și toată viața a fost așa, de fapt a fost o presimțire a mamei. Însă, faptul că Dumnezeu știe dinainte, nu înseamnă că determină mai înainte ceea ce El vede că se va întâmpla. Aici este o greșeală care l-a dus pe Calvin la convingerea că Dumnezeu nu ține seama de alegerea oamenilor, de convingerile lor, de viața lor. Dumnezeu o determină. Dacă cineva e criminal, Dumnezeu l-a determinat să fie criminal. Dacă cineva este un desfrânat, Dumnezeu l-a determinat să fie un desfrânat și așa mai departe. Unii spun chiar ereditar, că sunt unii oameni care nu pot să se controleze în privința asta. Deși spune Domnul că stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor este o roadă a Duhului Sfânt, ei nu vor să țină seama de asta. Devine-i Dumnezeu. De ce le-a dat ereditatea pe care o au? De ce le-a dat exemplele rele cu care se întâlnesc? Ei, vedeți, tendința asta de a-L acuza pe Dumnezeu a rămas în picioare până astăzi. Noi am vrea să găsim un țap ispășitor. Dacă suntem nelegiuiți, suntem nelegiuiți pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. Când spune aici, mă îndur de cine vreau să mă îndur și voi avea milă de cine vreau să am milă, ar mai fi trebuit să pună întrebarea, de cine vrea Dumnezeu să aibă milă? De cine vrea El să se îndure? Biblia ne arată foarte clar că El ar dori să mântuiască pe toată lumea. Ar vrea să se îndure de toată lumea. Dar dacă omul alege răul, Dumnezeu nu-l oprește să-și aleagă stăpânul.
Da, dacă vorbești despre predestinare, din start elimini ideea de alegere și ce este și mai grav este că elimini importanța jertfei lui Hristos.
Da, Biblia spune altceva. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale vieții. Dacă nu veți voi ieși, nu veți asculta, de sabie veți înghițiți. Pun înaintea voastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Păi astea ce sunt? Vorbe goale? Nu le asociem cu ceea ce spune Dumnezeu în altă parte?
Și nu oricând, astăzi, dacă auziți glasul meu.
Și asta este adevărat. Așadar, textele acestea arată că Dumnezeu știe dinainte ceea ce se va întâmpla, dar în același timp Dumnezeu permite omului să-și asume viitorul pe care el și-l alege prin stăpânul pe care îl așează în fața lui. El vrea să se îndure de toată lumea, dar dacă cineva refuză să-L aleagă pe Dumnezeu, el va pieri împreună cu nelegiurile sale.
Și o problemă despre istoria interpretării Vechiului Testament. Ascultătorul, care a avut două întrebări, dar până la urmă am reușit să auzim doar una, se referă la Pentateuh. La Pentateuh spune că în Vechiul Testament ebraic Pentateuhul este împărțit în pericope, în timp ce Iov nu. Ce răspuns i-ați putea da?
Pentateuh înseamnă cinci cărți sau Tora. Era partea principală a Bibliei. Iertați-mă. Acolo erau învățăturile de ordin moral, învățăturile de ordin ceremonial, învățăturile de ordin comportamental și din acestea se citea. Cele cinci cărți ale lui Moise erau fundamentul vieții și liturgiei care o respectau pe vremea aceea cărturarii, farisei, rabinii care ajutau poporul să înțeleagă ce este bine. Era o parte mai importantă a Bibliei socotită de ei. Spre exemplu, saducheii nici nu recunoșteau celelalte cărți ca fiind sursă de învățătură. Cele cinci cărți erau pentru ei cărți care merită să fie luate în considerație și de aceea nici nu credeau în înviere, pentru că ei n-au găsit în Pentateuh dovezi despre înviere, deși Iisus Hristos a găsit și le-a pus în față ideea respectivă. Totuși ei n-au primit-o, n-au acceptat-o, n-au fost de acord cu doctrina respectivă, dar cred că aici e diferență de apreciere a importanței pe care o au cele cinci cărți. Cartea lui Iov nu e împărțită în pericope, că nu era folosită pentru liturghia zilnică sau săptămânală sau de felul acesta. Și psalmii erau unii dintre ei care se citeau pentru, la o anumită ocazie, la un anumit eveniment special din viața poporului. Asta nu înseamnă că ele nu sunt importante, dar când vrei să alegi o pericopă, alegi ceea ce ți se pare ție mai important și la ei așa a rezultat din înțelegerea lor.
Telefonul 021-269-0808 rămâne în continuare valabil pentru astăzi, dragi prieteni. Așteptăm telefoanele dumneavoastră. Am înțeles că există o mică problemă tehnică. Sperăm ca ea să se rezolve. Din regia tehnică de emisie, ni se spune în momentul acesta că este posibil să schimbăm numărul de telefon pe parcursul emisiunii. Până când lucrurile acestea vor fi rezolvate, vor fi, remediate, să ne uităm la întrebări pe care le avem din corespondență. Și cu ocazia asta vă mulțumesc încă o dată pentru multele e-mail-uri pe care le primesc în fiecare zi. Domnule pastor, o întrebare. Iată ce spune un ascultător. Am auzit că sunt credincioși care resping Vechiul Testament din diferite considerente, fie pentru că ar fi depășit, în sensul că Mântuitorul a împlinit prin sine prevederile lui, fie pentru că i s-ar fi adresat poporului evreu. Opinia dumneavoastră care este?
Într-un anumit sens, există pasaje în Vechiul Testament care sunt depășite. Dacă citiți în cartea Levitic, veți găsi o serie de lucruri obligatorii pe vremea aceea și care n-au mai fost sau nu mai sunt obligatorii astăzi. Și acelea sunt toate prevederile ceremoniale. Toate prevederile ceremoniale. Și preoția și modul în care să fie săvârșite aceste prevederi ceremoniale și animalele care trebuie aduse ca jertfă, ce să se facă cu ele și tot ceea ce găsim acolo sunt lucruri depășite. Totuși, pentru un teolog, ele nu sunt neimportante, pentru că ele sunt niște profeții cu privire la Mesia, la Mântuitorul, la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci este foarte încurajator pentru noi să citim acolo niște practici care aveau să se oglândească în lucrarea mântuirii pe care Iisus Hristos avea să o aducă la îndeplinire. Nu înseamnă că dacă s-a împlinit cele prevăzute în Isaia 53 cu Mântuitorul, nu mai trebuie să citim capitolul 53 din Isaia, pentru că e depășit. Depășit în sensul că evenimentele prevăzute au avut loc. Însă, pornind de la aceasta, îmi pare rău să spun că mulți extind ideea aceasta la lucrurile care nu pot fi depășite. Păi pot să vă aduc o sumedenie de pasaje din Vechiul Testament care, de fapt, arată că nu pot fi depășite și chiar în cele 5 cărți ale lui Moise. Doar nu acolo scrie să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Nu acolo scrie că să nu te închini la obiecte care intermediază relația noastră cu Dumnezeu. Nu acolo scrie că părinții trebuie să fie respectați ca și autoritatea civilă și autoritatea religioase, într-un fel. Nu acolo spune că te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrezi bunătatea ta, bunătatea mea pentru tine. Și nu acolo o scrie că pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Nu acolo spune că eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață, întoarce-te la mine că eu te-am răscumpărat. Acolo scrie. Dacă vreți, vă pun în cap o grămadă de idei pe care le găsiți în Vechiul Testament și care nu le putem elimina. Cum să elimini Psalmul 103, de exemplu? Eu îți șterg toate fără de legile tale. Eu îți vindec toate bolile tale. Eu îți izbăvesc viața din groapă. Eu te fac să încununez, să întinerești iarăși ca vulturul. Cum se îndură un tată de copii, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Haideți să fim serioși. Unde e Psalmul 23, care vorbește despre modul cum Dumnezeu protejează pe copiii săi? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. E foarte încurajator ca să afli ceva în Vechiul Testament de felul acesta. De fapt, când vorbim despre Vechiul Testament, el este o sursă a învățăturii Noului Testament. Și toți scriitorii Noului Testament nu pot să treacă cu vederea conținutul Vechiului Testament. Și îl susțin cu toată tăria. Luați de pildă ce spune Pavel, ce spune Iacov, ce spune Ioan, ce spun ceilalți scriitori, Petru, și veți vedea că ei sunt ancorați în Vechiul Testament. Și sfaturile lor sunt bazate, întemeiate pe ce spune Vechiul Testament.
Avem o veste bună pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Problema tehnică a fost remediată, dar trecem pe un nou număr de telefon pe care vă rog să vi-l notați, dragi prieteni. 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Până la sfârșitul emisiunii, la acest număr de telefon vom răspunde. Până când vom avea un prim apel telefonic la noul număr, domnule pastor, o nouă întrebare din corespondență. Toți specialiștii în interpretarea scripturilor sfinte fac caz de hermeneutică și de exegeză. Din păcate, noi ceilalți nu prea înțelegem acești termeni. Se vorbește și despre principiile care fac din interpretare o știință, dar nimeni nu ne explică termenii științifice ai interpretării. Eu credeam că Duhul Sfânt ne conduce în interpretare. Oare nu de prea multă știință am ajuns să avem atâtea religii creștine care se împung una pe cealaltă, se împung în ghilimele? Avem și un telefon în direct, chiar în momentul acesta, la noul număr de telefon, 0314 378 379. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit la frumoasa emisiune de zi cu zi. Referitor la lege, totuși ar fi o întrebare. Vedem mulți oameni din Noul Testament, chiar împlinitorii ai cuvântului, împlinitorii ai legii, chiar desăvârșiți din punct de vedere al legii, uitându-ne la Saul din Tars, Și totuși era vrăjmaș cu Dumnezeu. Cum s-ar putea împlini lucrarea asta? Se aude?
Da, da. Mă gândeam la ce spuneați noastră. Saul din Tars, vrăjmaș cu Dumnezeu.
Saul din Tars, într-adevăr, era, după cum o știm prea bine, era desăvârșit din punct de vedere al legii, din punct de vedere al sabatului, din punct de vedere al poruncilor. Și totuși, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești când s-a întâlnit cu Domnul Iisus? El, cu toată desăvârșirea lui, el totuși prigonea pe Domnul Iisus. Este o întrebare care, posibil că e mai adânc un pic, dar nu putem opri gândirea de la a se gândi zi și noapte.
Chiar mi-a plăcut întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea.
Să fie cu succes și Domnul să ne călăuzească pe toți.
Domnule pastor, în legătură cu hermeneutica, cu exegeza, cu hermeneutica, mă rog, cu știința interpretării, care până la urmă a adus religiile să se împungă una pe cealaltă, cum spune ascultătorul care ne-a scris.
Nu hermeneutica ne-a dus la conflicte între noi, ci incapacitatea de a folosi hermeneutica în mod corect. Pentru că există principii academice și nu trebuie să vă necăjiți dacă nu le cunoașteți neapărat formularea lor. Există niște principii pe care toată lumea le poate lua în considerație. Principii de care nu trebuie să uităm niciodată și nicio împrejurare este că numai Biblia conține adevărul mântuirii. Atenție, să nu mă înțelegeți greșit. Sunt foarte mulți oameni care au rostit adevăruri, dar în rostirile lor au avut și greșeli de formulare și de gândire. Biblia însă este cartea cărților și de aceea spunem noi sola scriptura. Este și asta un cuvânt așa, de pe vremuri. Numai, sola, numai, în limba latină, numai scriptura.
Unii au inventat un nou termen, i-au spus prima scriptura, ca să mai fie și altceva pe lângă.
Da, pentru că hermeneutica lor s-a cam schimbat. Însă, dacă avem doar scriptura ca bază pentru înțelegerea adevărului și nu este și tradiția și consiliile bisericești pe care au hotărât niște lucruri la anumite momente ale istoriei, dintre care unele sunt bune, altele nu sunt corecte. Dacă nu avem, să zicem așa, unii consideră că oamenii de știință, ei știu adevărul, ei cunosc, numai că știința de azi nu se mai potrivește peste 20 de ani. Știința de acum 20 de ani nu se mai potrivește astăzi. Alții spun că filozofia, aici, filozofia este o poezie a gândirii omenești. Și nu are în sine garanția adevărului. De aceea spunem, numai Scriptura să fie folosită ca bază pentru adevăr. Și în al doilea rând, toată Scriptura. Și în al treilea rând, lasă Scriptura să se interpreteze pe ea însăși. Aștia sunt principii. Nu e greu de înțeles. Dacă vrei să ajungi la adevăr, atunci acestea trebuie să le ai neapărat în atenție. Însă, problema cea mai grea nu este că oamenii nu înțeleg principiile sau mai bine zis termenii teologici sau științifici. Nu asta este problema. Problema e cealaltă. Dacă vrea cineva să cunoască, a spus Iisus, va ajunge să înțeleagă ce spun eu. Dacă spun de la mine sau spun de la Dumnezeu. Aici e problema. Dacă vrea cineva, te laud Tata al cerului și al pământului că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Adică de cei care să cred înțelepți și pricepuți. Și l-ai descoperit pruncilor și cred că se referă la oamenii simpli, oamenii care nu au multă cultură, mai ales teologică, și de aceea nu te poți aștepta de la ei ca să facă niște expuneri teologice de grad înalt. Însă ei sunt sinceri, ei doresc adevărul, ei vor să fie călăuziți pe drumul cel drept. Și de aceea ei sunt ajutați și ei l-au primit pe Hristos până la urmă, pe când cărturarii și farisei care se credeau urmașii lui Moise, stăteau pe scaunul lui Moise, au rămas seci au rămas orbi, au rămas lipsiți de înțelegere și până la urmă și-au pierdut viața fără ca să-și asigure viața cealaltă. Deci aici e problema. Mă adresez celor care ne ascultă. Lăsați-vă conduși de convingerile care aveți astăzi și mergeți înainte pe drumul pe care îl considerați corect. Și mâine veți înțelege mai mult. Și în felul acesta va crește înțelegerea. Se va întâmpla ceea ce a spus Solomon. Cărarea celor neprieniți este ca lumina strălucitoare care merge mereu crescând până la miezul zilei. Din nefericire n-a fost așa cărarea lui. Pentru că și el a ales lucrurile care sunt plăcute firii și l-au dus departe de cărarea dreaptă.
Condiția este să nu devenim fanaticii unei idei, a unei concepții și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt ca mâine, poi mâine, cum ziceți dumneavoastră că e o creștere în înțelegere, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să opereze modificările în înțelegerea noastră în așa fel încât să rămânem la Scriptură.
Eu nu cred că se va ajunge vreodată în viața unui om sincer să fie dus în rătăcire și să nu-l mai poți scoate de acolo. Fanaticii sunt oameni încăpățânați, oameni care pot avea convingeri ferme, foarte stabile, dar în același timp între ele pot fi unele idei false și în același timp lipsă de iubire. Convingeri ferme, fără iubire, e vai de capul celui care nu trăiește asemenea combinații aberante în gândirea creștină.
Mă tem să nu spună că duc lipsă de iubire ascultătorul care ne așteaptă acum să intre în direct și pe care l-am lăsat puțin să aștepte. Bine ați venit în direct, vă ascultăm cu atenție. Alo? Iată că n-am mai avut răbdare. Dragi prieteni, aștept în continuare telefoanele dumneavoastră la 0314 378 379. Domnule pastor, un telefon interesant adinauri, un ascultător ne atrăgea atenția că oamenii ai Noului Testament, care erau desăvârșiți din punctul de vedere al legii și făcea referire în mod special la Saul din Tars, oameni de felul acesta au ajuns să fie vrăjmași cu Dumnezeu, așa cum a fost cazul lui Saul. Legea era de vină sau ce se întâmpla? Avem un telefon, preluăm telefonul în direct și apoi revenim la această întrebare interesantă. Bine ați venit în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă rog frumos, dacă se poate, concret despre bijuterii. De ce nu poartă poporul advent bijuterii? Concret, dacă s-ar putea.
De ce nu poartă adventiștii bijuterii, nu? Ați văzut exact. La noi că n-avem.
Exact.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Eu vă mulțumesc.
Domnule pastor, înainte să răspundem, pentru că cu siguranță va fi un răspuns elaborat, vă propun mai întâi, pentru că a venit momentul, să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute, iar telefonul rămâne în continuare valabil.